ფილმშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათიდან ჩვენ ხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას უყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე ასევე აკრიფეთ ქართულად რადიო თავისუფლება და დილის საუბრები შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს ეთერებში 2984327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2984327 და ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისას და შემდგომაც და შევეცდები მაქსიმალურად რომ თვალყური მივადევნო თქვენს გამოხმაურებებს. ხელსაწერ კანონს, რომელიც არის მორიგი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უკრაინის თავრობისა და ხალხის მხარდაჭერისთვის განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. Да ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვნახოთ ახლა. ლენდლიზის კანონის ხელმოწერისას. ამით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება კიდევ უფრო ინტენსიური და მოქნილი იქნება და ბევრი შეფასებით გარკვეული ხნის შემდეგ გარდამტეხ ზეგავლენას იქონიებს ომის მიმდინარეობაზე. თქვენ ხედავთ ხელმოწერის კადრებს ახლა. ამ ფაქტს ესწრებოდა მოვლენას ესწრებოდნენ როგორც რესპუბლიკელი ისე დემოკრატი წარმომადგენლები ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი რამდენიმე კალმით მოაწერა ხელი მნიშვნელოვან დოკუმენტებზე ასეთი ხერხი ხელმოწერის ცნობილია შემდეგ ამ კალმებს დამსწრებს აძლევს ხოლმე ხელმომწერი პრეზიდენტი სიმართლე არის ის რომ რუსეთის გენერალური შტაბი მარცხს განიცდის და მათ ეს იციან განაცხადა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ბენ უოლასმა 9 მაისს ეროვნულ სამხედრო მუზეუმში გამოსვლისას მოდით მოვისმინოთ ორი ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან უკრაინაში შეჭრით პუტინი და მისი გენერლები იმეორებენ 67 წლის წინანდელ ფაშიზმსა და ტირანიას იმეორებენ გასული საუკუნის ტოტალიტარული რეჟიმების შეცდომებს. ისინი იმგვარადვე არცემენ პატივს ადამიანის უფლებებს, სახელმწიფო სუვერენიტეტსა და წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სისტემას. საკუთრივ სისტემას რომ აღარაფერი ვთქვათ გაიროს ქარტიაზე, რომელიც ერთად შევქმენით, რომლისთვისაც ვიბრძოდით და ვიმარჯვებდით. იმის იმედით რომ ვიხსნიდით მომავალ თაობებს ომის სატანჯველისგან. მათი არაპროვოცირებული უკანონო უაზრო და თვითგამანადგურებელი გურებელი შეჭრა უკრაინაში მათი თავდასხმები უდანაშაულო ადამიანებსა და მათ სახლებზე მათი ფართოდ გავრცელებული სისასტიკე ქალებისა და ბავშვების განზრახ სამიზნედ ქცევით ამახინჯებს წარსულის მსხვერპლის ხსოვნასა და რუსეთის ერთდროს საამაყო გლობალურ რეპუტაციას უკრაინაში რუსეთის ძალების მარცხზე პასუხი თავისთავად არის თვითგადარჩენის უღირსად წარმოჩენა მარცხისგან უარესად მოქცევა ბრაზი უღირსებობა და სხვისი დადანაშაულება
The behavior of the Russian General Staff
რუსეთის გენერალური შტაბის ქცევა მაჩვენა რომ უპირველესი მათთვის თვითგადარჩენა ომის დანაშაულები მშვიდობიან მოსახლეობაზე შეტევა და მსხვერპლის რაოდენობა მათსავე ბატალიონის ტაქტიკურ ჯგუფებში მეორე ხარისხოვანია მათთვის სიმართლე არის ის რომ რუსეთის გენერალური შტაბი მარცხს განიცდის და მათ ეს იციან განაცხადა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა კიდევ ერთი მონაკვეთი მისი გამოსვლიდან ვიცი რომ რუსეთის არმიის ჯარისკაცებს არ ექნებათ სიტყვის უფლება და მხოლოდ ათასობით დედა და მეუღლე რომლებიც არ ეთანხმებიან ამ უკანონო ომს კითხავენ საკუთარ თავს რატომ მოხდა ეს ყველაფერი მათ რა თქმა უნდა გააჩუმებენ FSB და სხვები ნება მომეცით მათ გასაგონად წავიკითხო ბრალდება რომელიც უნდა წაეყენოს რუსეთის გენერალურ შტაბს ომისთვის ცუდად მომზადება ცუდი ოპერატიული დაგეგმა არასათანადო აღჭურვა და მხარდაჭერა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კორუფცია და მორალური დგენელი ცხამაისის აღნიშვნის პარალელურად კრემლი აგრძელებდა და აგრძელებს უკრაინის ქალაქებზე და დასახლებულ პუნქტებზე იერიშს წითელ მოედანზე სიტყვით გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავ უკრაინაში ომის გაჩაღების გამართლებას შეეცადა გუშინ. რუსეთი წინსწრებად დაუპირისპირდა აგრესიას, ეს იყო იძულებითი, დროული და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, სუვერენული, ძლიერი და დამოუკიდებელი ქვეყნის გადაწყვეტილებაო განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მოვისმინოთ ერთი მონაკვეთი მისი გუშინდელი გამოსვლიდან წითელ მოედანზე.
И потому, несмотря на
разногласия, საერთაშორისო ურთიერთობებში უთანხმოებების მიუხედავად, რუსეთი ყოველთვის ემხრობოდა თანასწორი და ურღვევი უსაფრთხოების სისტემის შექმნას. სისტემის, რომელიც სასიცოცხლო და აუცილებელია მსოფლიო თანამეგობრობისთვის. გასული წლის დეკემბერში ჩვენ შევთავაზდეთ უსაფრთხოების გარანტიებზე შეთანხმების დადება. დასავლეთს, რუსეთმა დასავლეთს მოუწოდა პატიოსანი დიალოგისკენ, გონივრული კომპრომისული გადაწყვეტილებების მიღებისკენ, ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებისკენ. Сул тқуилат. НАТОს ქვეყნებმა არ მოისურვეს ჩვენი მოსმენა და ეს ნიშნავს, რომ სინამდვილეში მათ სრულიად განსხვავებული გეგმები ჰქონდათ და ჩვენ ამას ვხედავდით. Ღიად მიმდინარეობდა მზადება მორიგი კარტელური ოპერაციისთვის დონბასში, ჩვენს ისტორიულ მიწებზე შეჭრისთვის ყირიმის ჩათვლით. კიევში აცხადებდნენ ბირთული იარაღის შესაძლო შექმნაზე. ნატოს ბლოკი შეუდგა ჩვენი მოსაზღვრე ტერიტორიების სამხედრო ათვისებას.
Таким образом,
ამრიგად გეგმაზომიერად იქნებოდა ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი საფრთხე ამასთან უშუალოდ ჩვენს საზღვრებთან. ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ შეტაკება ნეონაცისტებთან, ბანდეროველებთან, ვისაც შტატები და მისი უმცროსი კომპანიონები დებდნენ ფსოს, სონს გარდაუვალი იქნებოდა. Вимеорев, хედავდით როგორ ვითარდებოდა ინფრასტრუქტურა, როგორ შეუდგნენ მუშაობას უცხოელი მრჩევლები. მიმდინარეობდა ნატოს ქვეყნებიდან ყველაზე თანამედროვე იარაღის რეგულარული მოწოდება. საფრთხე ყოველდღიურად იზრდებოდა. რუსეთი წინსწრებად დაუპირისპირდა აგრესიას. ეს იყო იძულებითი, დროული და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. Суверенული
решение
суверенული ძლიერი დამოუკიდებელი ქვეყნის გადაწყვეტილება. აუზა იყო ბუნებრივი გადაფურცვა მან თავის სიტყვა. შეერთებული შტატები განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეუდგა ლაპარაკს მისი განსაკუთრებულობის შესახებ, რითაც ამცირებდა არა მხოლოდ მთელ მსოფლიოს, არამედ საკუთარ სატელიტებსაც, რომლებიც იძულებული არიან ისე მოიქცნენ, თითქოს ვერაფერს ამჩნევენ და მორჩილად ყლაპავენ. ყველაფერსო განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა 9 მაისს წითელ მოედანზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც გითხარით, რუსეთი აგრძელებს საომარ მოქმედებებს უკრაინაში და სარაკეტო იერიშებს, საარტილერიო იერიშებს დასახლებულ პუნქტებზე, ქალაქებზე. რუსეთის არმიის მიერ ოდესის სამიზნეების დაბომბვას მოჰყვა მსხვერპლიც. ამ ქალაქში უკრაინის პრემიერ-მინისტრისა და მისი სტუმრის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ვიზიტს დაემთხვა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მონაკვეთი ცეცხლისა რუსეთის მხრიდან. მოგვიანებით კი შარლ მიშელმა ოდესაშივე განაცხადა: მნიშვნელოვანია ჩვენება იმისა, რომ არ გვეშინია რუსეთისო. თუ შეიძლება მოვისმინოთ ნაწყვეტი შარლ მიშელის გამოსვლიდან. ძვირფასო პრეზიდენტო, ძვირფასო ვოლოდიმირ, გმადლობ. ჩემთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო დღეს აქ ყოფილიყავი. შენ აღნიშნე, რომ ეს არის სიმბოლური დღე. მნიშვნელოვანია ჩვენება, რომ არ გვეშინია რუსეთის. და ჩემი აქ ყოფნა არის სიმბოლო ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერისა შენი და უკრაინის მიმართ და მსურს დაგიდასტურო შენ, შენს გუნდს, უკრაინის ხალხს, რომ ჩვენი მხარდაჭერა იქნება მაქსიმალური სამხედრო ტექნიკის კუთხით, რომელიც გჭირდებათ და მოგაწვდით იმდენს, რამდენიც შეგვიძლია. ფინანსური დახმარების კუთხით რამდენიმე დღის წინ ქონდა კონფერენცია ვარშავაში, რაც იყო პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მარშალის გეგმის შექმნაში და ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს შენს ინიციატივებს და შევეცდებით კოორდინაციას ყველა მეგობართან მსოფლიოში, რომ მოახდინოთ მობილიზაცია ფინანსური დახმარების ფულის ექსპერტიზის იმისთვის, რომ შეძლო ჰუმანიტარულ გამოწვევებთან გამკლავება და ქვეყნის მართვაო, განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დამსწრე საზოგადოებას და უკრაინის პრეზიდენტს, რომელიც დისტანციურად ერთვებოდა თავად ოდესაში, არ იმყოფებოდა. ზელენსკი შარლ მიშელს მასპინძლობდა, დენის შმიჰალი და ერთად იმყოფებოდნენ ოდესაში. აგერ კადრებს ხედავთ, ჩვენი მაყურებლები ჯავშან ჟილეტებით არიან იქ. როგორც დაანონსდა, დღეს საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის გადასცემს შევსებული კითხვის მეორე ნაწილს. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში გუშინ ევროპის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე ყოფნისას, სადაც მასპინძლობდა ის ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, განაცხადა, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არის დელიკატური. მოდით მოვისმინოთ კარლ ჰარცელის კომენტარი.
Well, first of all, to say
უპირველესად ვიტყვი, რომ ნამდვილად ველოდებით მთავრობის პასუხებს კითხვის მეორე ნაწილზე. არ მაქვს ზუსტი მინიშნება ზუსტად როდის და როგორ მოხდება მისი გადმოცემა. ეს შეკითხვა შეიძლება მთავრობის წარმომადგენელს დაუსვათ. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესს, ამ ორი კითხვის შევსების შემდეგ ჯერი ევროკომისიაზეა მოსაზრების შემუშავება მოხდება, რომელიც გადაწყვეტილების მისაღებად უნდა წარედგინოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ევროპულ საბჭოში. გადაწყვეტილების მისაღებად. უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილები, როცა ამ პროცესზე ვლაპარაკობ, რადგან ის ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს დელიკატური. ჩემი ვარაუდი არის, რომ მომავალ თვეში ჩვენ ვიხილავთ როგორც ევროკომისიის მოსაზრებებს და მინიმუმ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველ გადაწყვეტილებებს, რადგან თუნებას მომცემთ არ ვიმსჯელებ ამ აქტ და ამ მომენტში.
On which I if you allow me not speculate on at this point in time.
საინტერესო განცხადებები გაკეთდა ევროპის მომავლისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე. ამ კონფერენციის ფარგლებში გამართულ ბრიფინგზე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ქვეყნის წარმომადგენელი საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლეიენი იყვნენ წარმოდგენილი ამ ბრიფინგზე. მაკრონის განცხადებებით საინტერესო იყო პერსპექტივაზე ევროკავშირში გაწევრიანების მოსურნე ქვეყნების ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე. ესეთი ხედვა წარმოადგინა, ვინაიდან ეს გრძელი ხანგრძლივი პროცესია, შეიძლება წლები დასჭირდესო, რაღაცა სხვა ფორმულას ხედავ, სხვა სქემას. ამაზე ჩვენ სხვა გადაცემაში ცალკე ეთერში ვილაპარაკებთ, ევროკავშირის გაფართოების შესაძლო პერსპექტივაზე და ფორმებზე. თუმცა მინდა ყურადღება მივაპყრო თქვენი ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას განცხადებას, როცა მან მხარი დაუჭირა შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას უკრაინის, დასავლეთ ბალკანეთის, საქართველოსა და მოლდოვის ევროინტეგრაციის გზაზე. მოდით ვნახოთ ეს მონაკვეთი. თუ შეიძლება რობერტა მეცოლას განცხადებიდან ნაწყვეტი რომ ჩავრთოთ. რაღაც ტექნიკური შეფერხება გვაქვს, როგორც ხვდები. შემიძლია ვიდეოს გარეშეც წავიკითხო ეს ციტატა. ნიშანდობლივია, რომ ძალიან ეხმიანება. ხო, როცა მოგვარდებიან, მაშინ წავიკითხავ ამ ნაწყვეტს, თუ შეიძლება, რომ ან მანიშნოთ, ან კეთილი. ხო, აი გვაქვს ეს ჩანაწერი. ჩემგან მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს პარლამენტი არის ძალიან კონკრეტული იმის უზრუნველყოფაში, რომ ის არის თანმიმდევრული, რომ ქვეყნები, რომლებიც და რომელთა მოქალაქებიც იზიარებენ ღირებულებებს, პრინციპებსა და საფუძვლებს, რომლებსაც ეს კავშირი ეყრდნობა, ისინი უნდა ხედავდნენ ევროპას როგორც თავიანთ სახლს. ეს არის რის გაკეთებასაც უკრაინელი ხალხი გთხოვს და ვფიქრობ, ჩვენ სწრაფად ვირეაგირეთ ამაზე და აგრეთვე ჩვენმა უკრაინელმა მეგობრებმაც სწრაფად მოახდინეს რეაგირება შემდეგი ნაბიჯის გადასადგმელად. სად მივყავართ ამ შემდეგ ნაბიჯს? როგორც პრეზიდენტმა მაკრონმა აღნიშნა, არის სხვადასხვა დონე, სხვადასხვა მონაკვეთი, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მკაფიოა, რომ როცა საქმე შეეხება იმ ქვეყნების შემდგომ ინტეგრაციას, რაც არ მხოლოდ მათი ინტერესის ან სურვილის საკითხი, არამედ ეს ჩვენი ინტერესი და სურვილიც არის ვიხილოთ უკრაინა ევროპის გულში. ისევე როგორც უნდა გავაგრძელოთ დიალოგი ჩვენს პარტნიორებთან დასავლეთ ბალკანეთში, გადავდგათ შემდგომი ნაბიჯები და აგრეთვე მივესალმოთ მოლდოვისა და საქართველოს განცხადებებსო. ეს გახლდათ ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას განცხადება გუშინ ევროპის მომავალს ეძღვნებოდა ევროპის დღესთან დაკავშირებული კონფერენცია. და მინდა ერთ მოსაზრებას მივაპყრო თქვენი ყურადღება, ვიდრე სტუმრებზე გადავიდოდე, ასე ვთქვათ. ეს გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის, თინათინ ახვლედიანის თვალსაზრისი, რომელიც გამოქვეყნდა ცნობილ ონლაინ გამოცემა Euractiv-ში. ეს არის ევროკავშირის საკითხებზე სპეციალიზებული პანევროპული მედია ქსელი და ხელს უწყობს პოლიტიკაზე დისკუსიებს თავრობის, ბიზნესის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. თინათინ ახვლედიანის თვალსაზრისი გამოქვეყნდა აქ და ის წერს: კანდიდატობის მინიჭებით ევროკავშირი ტრიოს ქვეყნებში წაახალისებს დემოკრატიულ პროცესებს, კანდიდატის სტატუსის თანხლები, რეფორმების გრძელვადიანი ვალდებულებების დაკისრებით. ტრიოსთვის ახალი თავის გახსნა არის არამხოლოდ ლოგიკური შედეგი ევროკავშირის კავშირთან მათი ასოცირების, არამედ აგრეთვე მორალური და სამართლებრივი ვალდებულება გეოპოლიტიკური კავშირისა, როგორადაც ევროკავშირს მოაქვს თავი. Სწორედ ევროკავშირის ხელშეკრულება ავალდებულებს მას ნებისმიერი სახელმწიფოს ინტეგრაციას, რომელიც პატივს ცემს და ავითარებს ევროპულ ღირებულებებსო, წერს თინათი ნახვლედიანი და განაგრძობს უკრაინაში მიმდინარე გამანადგურებელი ომი ევროკავშირის ხელშეკრულების ამ ვალდებულებას მორალურ იმპერატივად აქცევს. ევროკავშირმა უნდა აჩვენოს, რომ უკრაინის ხალხი ჭეშმარიტად ეკუთვნის ევროპულ ოჯახს. ტრიოს დანარჩენი ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხის განხილვისას, თუ კი ევროკავშირთან მათი ასოცირების გამოცდილება არასაკმარისი არგუმენტია, მაშინ ევროკავშირმა უნდა იფიქროს, არის თუ არა მზად იხილოს ახალი ომები საქართველოსა და მოლდოვაში, რომ დარწმუნდეს იმაში, რომ ეს ორი ქვეყანაც ევროპულ ოჯახს ეკუთვნის. წერს თინათი ნახვლედიანი, ევროპული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორი, ონლაინ გამოცემა იურაქტივში. ჩვენ ამ თემებს აუცილებლად მეუბრუნდებით, მოგეხსენებათ, რომ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამ პროცესს და არა მხოლოდ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია საქართველოსთვის და საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, მისი მომავლისთვის. ახლა კი ერთ საკითხზე. შეიარაღების დახმარების ზრდის პარალელურად უკრაინის ხელისუფლება მტკიცედ ყოველ დღე არ ვაჭარბებ ამას, გუშინაც იყო მსგავსი განცხადება იმის წინაც და ასე შემდეგ ვარშავის დონორთა კონფერენციაზეც, ყოველ დღე მტკიცედ ითხოვს სანქციების გამკაცრებას რუსეთის წინააღმდეგ. რა არის დღემდე მოქმედი სანქციების მყისიერი ეფექტი? როგორ ზეგავლენას იქონიებს ეს სანქციები დროთა განმავლობაში და რამდენად რთულია მათთვის თავის არიდება? თავარი რაც არის, ეფექტიანად ემსახურება თუ არა თავარ მიზანს, რუსეთის აგრესიის შეჩერებას, შეზღუდვას. ამ თემაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ამ ნაწილში პოლიტიკისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფის PMCG-ის კვლევის დირექტორ გიორგი ხიშტოვანთან და ამავე ორგანიზაციის კვლევარ ნიკა კაპანაძესთან ერთად. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ სტუდიაში ხართ. დიდი ხანია მინდა ამ თემაზე თქვენთან ერთად კონკრეტულად მსჯელობა. ეს არის პროცესი, საკითხი, რომელიც რჩება თუ თანაბრად არა შეიარაღების საკითხისა უკრაინისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ამაზე გუშინაც თქვა და ყოველდღიურად შეახსენებს დასავლეთს, რომ მნიშვნელოვანია სანქციები იყოს ეფექტიანი და ამისათვის საჭიროა მათი გამკაცრება, ამისათვის საჭიროა მათი განხორციელების გამკაცრება, ასევე მონიტორინგისა. და კარგახნის წინ მან შექმნა, გულისხმობ დაახლოებით ერთი თვის წინ მან შექმნა ჯგუფი საერთაშორისო, ვოლოდიმირ ზელენსკის გულისხმობ, საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის და ახლაც არსებობს ეს ჯგუფი და აგრძელებს მუშაობას. ძალიან ისეთი საინტერესო ჯგუფია შემადგენლობით და რომ შეისწავლონ ეფექტი სანქციების და ასევე გზები, როგორ შეიძლება გამკაცრება და რა არის საჭირო. და ეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ ჯგუფმა წარმოადგინა და სწორედაც ასე ქვია სამოქმედო გეგმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე, მან თავის დროზე წარუდგინა ბლინკენს, თუ სწორად მახსოვს, ბლინკენის და ოსტინის ვიზიტისას და ასევე ვარშავის დონორთა კონფერენციას, როცა მიმართა, იქაც ახსენა ეს და ითხოვს დასავლეთისგან, რომ მინიმუმ რეაგირება მაინც იყოს, შეაფასეთ მაინც ეს გზებიო. ერთგვარი პასუხი, ასევე დიდი შვიდიანის სამიტი იყო ორი დღის წინ და გარკვეული პასუხი რეაგირება ამაზე დიდი შვიდიანის განცხადებაშიც არის, მაგრამ მოდით მივდიოთ რეალურ პროცესს, რაზეც ბევრს გვაქვს კითხვები და სულ ვამბობ, რომ ერთ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე გაუგებარი პროცესია გულწრფელად რომ ვთქვა. იკვლიეთ თქვენ ეს საკითხი. პირველად არა, ბატონ ნიკა იყო ამ საკითხზე ჩვენი ეთერის სტუმარი და რას ვხედავთ? გისმენთ ბატონო გოგა.
ხო, მოგესალმებით პირველ რიგში,
მადლობა მოწვევისთვის.
მოწვევისთვის. მარტივად სწრაფად რო გადმოვცეთ ძირითადი მესიჯი და
მე მე კი არა,
ხო. ნუ ხედავთ იმას, რომ აქამდე სანქციები შედეგს ვერ აღწევს. და ხედავთ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი მსოფლიოში არის დღეს მდგომარეობით ყველაზე სანქცირებული ქვეყანა, ის შედეგი, რა შედეგიც უნდა ჰქონოდა სანქციებს, პირველი და მთავარი რომ შეეჩერებია რუსული აგრესია, ამ შედეგისთვის სანქციების არხით შედეგი არ მოქვს. მეორე საკითხი, რასაც
ბოდიში ასეთი მოსაზრებაც კი მოვისმინე, ომის დაწყებამდე უშუალოდ რომ ომის დაწყებამდე რომ დაწესებულიყო რასაც ითხოვდა უკრაინის ხელისუფლება და პრეზიდენტი ძალიან ისე პრინციპულად რომ ნუელოდებით ომის დაწყებას ეს აუცილებლად მოხდება და მანამდე ნუსხა მაინც გამოაქვეყნეთ სანქციებისო ომის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრეც რომ დაწესებულიყო ეს სანქციები შესაძლოა თავიდან ყოფილიყო აცილებული ეს ომიო რაშიც მე დღეს ეჭვი მეპარება, კარგა გვარიანად, რომ არ დაგიმალოთ.
აქ არის ერთი საკითხი. ნინო, ჩემი აზრით აუცილებლად სახსენები, რომ ფაქტიურად ადგილი აქვს რაღაცა ბუნებრივ ექსპერიმენტს, თუ როგორ მოქმედებს თითქმის ესეთი დიდ ცივილური დასავლეთის მიერ, ესე ვთქვათ, მიზნაში ამოღებული ქვეყნის ეკონომიკა, აი ესე ძალიან ტკივნეულ რეალობაში სანქციებზე და რამდენად ახდენს ის მყისიერ ეფექტს მის ქცევას. აქედან გამომდინარე, რატო ამბობთ ეს ბუნებრივი ექსპერიმენტის თემა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დასავლეთმაც არ იცის და ეს ჩანს კიდევაც, ხო, როდესაც ასე შემდეგი რაუნდები ცხადდება და ყოველი შემდეგი განცხადება არის, რომ დასავლეთი მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომ არ იცის რა არის, მოდი ესე ვთქვათ, ის დონე სანქციების, რაც იქნება შედეგიანი. და რა თქმა უნდა, ამიტომაც ასე ვთქვათ, თქმა იმის, რომ არა არ იყოს საკმარისი, ან არა ეს, რა ქვია, არ იყოს სწორი გათვლა გაკეთებული, არასწორია იქიდან გამომდინარე, რა არის საკმარისი სანქციები იმისთვის, რომ და არსებობს თუ არა ეს საკმარისი სანქციები, რომ რუსეთის აგრესიას ეჭიროს, არ არსებობს. ეს ერთი მხრივ არის მნიშვნელოვანი.
თulit რომ არავინ იცის, თქვენს ასე თulit ბანდონიკა.
ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მიმართულებები არსებობს, რომლებიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს დამატებით.
ანუ ამაზე
აღნიშნა, ეხლაც დაანდულებთ ვერ ვუთხრით, რომ ეს მაინც საკმარისი იქნება.
აჰა, კეთილი, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, დაგიბრუნდებით ბატონიკა, გისმენთ
ბატონო. აქედან გამომდინარე, ამ ექსპერიმენტის ფარგლებში ყველა ჯერზე ჩვენი და ჩემი დაკვირვებით, მოდი ესე ვიტყოდი, ვაფჩნებთ, რომ დასავლეთი ერთი მხრივ ცდილობს, რომ დაანახოს რუსეთის ფედერაციას, რომ ის მზად არის და უფრო გაამკაცროს სანქციები, ამავდროულად ხედავს, რომ ესე ვთქვათ, ესეთი მაინც მოზომილად ახალი ელემენტები შემოაქვს სანქციების კუთხით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ჩვენი დაკვირვებით ამ ეტაპზე სანქციების ეფექტი არ არის მაღალი, სწორედ იმიტომაც, რომ თითქმის ყველა სანქციის პარალელურად არის დიდწილად აი ის ეგრეთ წოდებული loophole-ები, არის ქართულად როგორ თქვა,
ის ხრელები,
რომელიც ამ სანქციების ეფექტიანობას სერიოზული, ასე ვთქვათ, სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. იგივე ავიღოთ სანქციები დაწესებული აი Swift-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ვიცით, რომ არის ორი უმსხვილესი საბანკო ჯგუფი, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ამ სანქციების ქვეშ მოქცეული და შესაბამისად რეალურად უბრალოდ უფრო ურთულდება რუსეთში მოქალაქეებსაც და ბიზნესს აუაროს გვერდი აი ამ ჩახსნებს, მაგრამ მაინც ხერხდება ეს. ძალიან საინტერესო დინამიკა ამ კუთხითაც, ხო, ვიცით, რომ ეს იყო ორი მსხვილი ბანკი, რომელიც დარჩენილი იყო სანქციებს მიღმა, ეს იყო Sberbank-ი და Gazprom-ბანკი. ეხლა ისევ დაიწყო უკვე Sberbank-ზე შეტევა, მაგრამ ჯერ არაფერი არ არის საუბარი Gazprom-ბანკზე, რომელიც რეალურად არის მნიშვნელოვანი გამტარი აი ამ ნაკადების ფულადის, რომელიც ეხება ენერგორესურსებს ვაჭრობას.
ხო, ამიტომ რომ ეს ვაჭრობა გრძელდება.
გრძელდება რა.
გრძელდება ყოველდღიურად, ამაზე ითქვა, თვითონ დასავლეთი აცხადებს გვახსოვს ბორელის ცნობილის მკვეთრი მკვახე გამოსვლა, ხომ? რომ კი რამდენიმე მილიარდი დავეხმარეთ უკრაინას, მაგრამ ყოველდღე რუსეთში მილიარდი ევრო შედისო ენერგორესურსების საფასური. იცით, ზარი გვაქვს და შემდეგ გადმოვალ ბატონიკა თქვენთან, თუ შეიძლება ყურსასმენები რომ მოვირგოთ. დილო მშვიდობის, არ ძანეთ.
დილო მშვიდობის, ბატონო
ნინო. გამარჯობა, გისმენთ.
მე მქონდა ეხა მაგინასთან დაკავშირებით, ხო, სანქციები ეზოდენ კარგად ვერ მოქმედებს, როგორც უნდა მოქმედებს. და ალბათ გასაგებია, რუსების ეს სიჯუტეს და გამძლეობა ისედაც გაუძლებენ ესენი, მასა ისედაც მიშოულია ქიმშილობას. ეს ყველაფერი ბოლომდე გაყიავს თავის ხალხს და ის ზარბაზის აზერბაიჯანის ხორცით, ეგრეთ წოდებული რეზერვი, 4 მილიონი ჯარისკაცით რომ მოუხდეს, არაფერი არ არის მისთვის, ხო? ანუ ერთი ცუდი თვისება აქვს მაგაც. რომ ბოლო ამოსუნთქვამდე, ბოლო რაკეტამდე, ბოლო პატრონამდე ისინი მასირებული ცეცხლი, აგონ არ გაჩერდებიან. ანუ ნუტუ ვერ ხვდებიან ევროპელები, რომ სხვა მექანიზმებია საჭირო, თორე ამათი გაჩერება ბოლომდე სანამ თვითონაც არ მოკვდება იბრძოლეს.
რას ვერ ხვდებიან აბატყვენი აზრი?
ორიულადაც და ისედაც. არა, აი რაღაც სხვა უნდა გამონახონ, თორე ესე არ შეიძლება, ძალიან ციკად არის.
ო
და კიდევ ერთი, ო ბოლოს რაც დარჩება, ალბათ იმ საშინელ რაკეტებსაც გამოიყენებს ამ საკონტინენტურ სამართებს და იმ საშინელ ავანგარდებსაც და.
დიახ.
აი ეს ხა ლონდონს ძარო ტაუერი და ის აღარ კონდეს ბიგ ბენის მიანგრიოს. იბათო ეგეთ ვეჩი ჩავარდება.
არჩევ ალტერნატივა რა არის გაწოდა თქვენი ხმა რომ
ბაიდენის გამოთქმების აღიზიანებს ესეთ მდგომარეობაშია ჩავარდნილი. მართლა ჩავარდნილია და გამკეთებელიც არის. კი.
კითხვა გააქვთ უკაცრავად.
გასმანეული ისაკია, მაგრამ ცუდი თვისება კომოდის ვარ არის. უკპენს და მერე მიზდებს
ყველა მოკლა. დრო. კარგი, მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია.
ნინო, მე მგონი კითხვა იყო და ძალიან საინტერესო.
ნუ თუ ვერ ხვდებაო ეს გაბიტონე კითხვა და მეტი ვერ გავა.
მე მგონი ხვდება და მთელი სამხედრო
რიტორიკული მეკონა.
არა, ხო, მე მგონი ჩემი აზრით, ნინო, ძალიან ისეთი რიტორიკული კითხვა გონ საინტერესო.
მე
მგონი დასავლეთი ძალიან კარგად ხვდება ამას და ის მთლიანი სამხედრო მხარდაჭერა უპრეცედენტო, რომელიც დღეს აქვს უკრაინას, არის მათ შორის ამ ეკონომიკური სანქციების, ამ მასშტაბით ეკონომიკური სანქციების შედარებით არაეფექტიანობის აღიარება, როდესაც ამ შემთხვევაში ის გარემოება, რომ სამხედრო მხარდაჭერაზე ორი თვითონ საერთოდ საუბარი არისო, დღეს ფაქტიურად სულფასოვან, თითქმის სულფასოვან სამხედრო მხარდაჭერას იღებს უკრაინა დასავლეთისგან.
კი და კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება. მე მსმენელს შევახსენებ, თუ კი ახლა შემოვერთით რადიო პალიტრის სიხშირეებს, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ სტუმრების ნაწილში ვლაპარაკობთ სანქციებზე, რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებზე, ასე ვთქვათ, პრინციპებზე. მე ესეც მაინტერესებს, რაღაცა ლოგიკას თუ მისდევს ეს სანქციები და ჩვენი ერთ-ერთი სტუმრის გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით ბუნებრივი ექსპერიმენტია ეს პროცესიო, მან ასე დაარქვა და სავარაუდოდ შეიძლება ესეთი მკვეთრი და მკაფიო სქემა არ ჰქონდეს, ან ის არ იყოს მთლად მკაფიოდ ნათელი რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი. მე არ ვგულისხმობ, აი მაგალითად დღეს ის ყოველდღე ქვეყნდება და დღეში რამდენიმე ცნობა და ინფორმაცია ახალ სანქციებზე რუსეთში ფიზიკური პირების თუ კომპანიების წინააღმდეგ, მაგალითად იაპონიის შესახებ არის ერთ-ერთი ბოლო ცნობა, როცა ის ასანქცირებს კონკრეტულ ინდუსტრიებსა და კონკრეტულ პირებს, მაგრამ თავარი და მნიშვნელოვანი არის ეფექტი. გავაგრძელებთ საუბარს ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა რამდენიმე წუთით და ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე. ნიკა კაპანაძე, მკვლევარი PMCG-ის არის ასევე ჩვენი სტუმარი და ვინც მუშაობდით ხომ ამ კვლევაზე, ხედავთ თუ არა რაიმე, ასე ვთქვათ, ლოგიკას ან სქემატურობას ამ სანქციებში? ხან შტატებიდან არის სიახლე, ხან ევროკავშირიდან არის, ხან დაპირება ამ ორიგი, ხან ცალკეული ქვეყნიდან, ვიღაც სიქიბრძვის რომ ცოტა შეანელოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია მათივე ეკონომიკებისთვის და ასეთი ევროკავშირშიც არის, ასეთი არიან ქვეყნები, ვიცით. აი რა სურათია?
მთავარი ლოგიკა და ფაქტორი, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურობაც აკლია ამ სანქციების პაკეტს, არის ის, რომ დასავლეთი ყოველი ახალი პაკეტის შემოღებისას ინდივიდუალურად ფიქრობს, რა ზიანი მიადგება პაკეტის სანაცვლოდ მას თავად. და ამ ეტაპზე გაცხადებულიც არის, რომ ამის მინიმიზაცია უნდათ და ეს უნებრივიც არის, არ უნდა გვიკვირდეს. ევროკავშირის ქვეყნების მხრიდანაც ზუსტად ამაზეა საუბარი, როცა მეექვსე პაკეტის ფარგლებში მაგალითად განიხილება ნავთობის ემბარგო. და ვიცით რამდენიმე ქვეყანა, რომელიც ითხოვს უფრო მეტ დროს იმისთვის, რომ ნავთობის ემბარგო დააწესოს, რადგან ბუნებრივად მათ უფრო მეტი დამოკიდებულება აქვს რუსეთის ნავთობზე და არასამართლიანი იქნებოდა თუ უფრო დიდი ქვეყნები, რომელსაც ნაკლები დამოკიდებულება აქვს და უფრო პატარა ქვეყნები, რომელსაც მეტი დამოკიდებულება აქვს, ერთ დროს ერთ დროის პერიოდში დაასრულებდნენ ამ იმპორტს რუსეთის ნავთობის.
ხო, ამაზე ახსნა იყო ასევე და ზარი გვაქვს კიდევ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში საუბარში მონაწილეობა ხოლმე.
Ano tu raga de eksperimentet de saure pekla chue rodesat ai amkhela pas ixtis Ukraina chota sinikuri kho araris titone tkuens tumarde ki albamob ubrao de chamoqalibebuli adri ro datavlebi ai am eksperiment ratarebs chuen gavlili gvak me 20 saukuneshi omi didi samulons gasatseda kho da ruseti da meore sopli mere imat moqvat sivi omi rotsa kissingers utkhvams ro მოდით ნუ გავწერავთ ესე იგი პლატფორმის როლის შესაძლებლად უკრაინას როგორც ქალბატონმა ბაიდენმა თქვა და მიიცი ვაქციოთ ის ხიდად რუსეთთან და კონდეს მას ნეიტრალურს მე ხა იმიტომ კი არ ამბობ იდეა ფიქსინათ ეს ნეიტრალიტეტი უბრალოდ ცოტა დაბალპასუხისგებლობაზე ხო არ მეტყოლებს ეს დასავლეთის აგერ მაგალითად ჩინეთმა როცა გადაწყვიტა რომ სოლომონის კუნძულებზე უნდა ეხლა თავისი ჯარების განთავსება ავსტრალიამ იქვე აღწინა რომ ეს წითელი ხაზია მისთვის როგორც ისე ალბათ წითელი ხაზი იქნებოდა უბაზე რომ ანუ დაბალი პასუხისგებლობა მიზეზი ხო არ არის დასავლეთს ამოთ რომ ეხლა პუტინის გინება 24/7-ზე ყოველ წუთში გვესმის
მადლობთ.
მოსმენობ დავეთახმები რომ რუსეთი უბრალოდ მისი არი პრესტიჟის ამბავია ამ ჩალებშია რა თქმა უნდა პრესტიჟია არამგონია რომ მან დათმოს რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მგონი მე სუდად მომხდა თუ არ მომხდა, ანუ მე არ აღმიქوامს ისე, რადგან ჩემს მას გაუსვით ხაზი დამოკიდებულებას. ჩვენ მას თუმარმა ბძანა ბუნებრივი ექსპერიმენტი. და ეს სიტუაცია ერთობა იყო მნიშვნელოვანი მგონი და თქვენ რაღაც ესე ჩაეჭიდეთ ექსპერიმენტის ნაწილს გისმენთ?
ნინო, ხო, მაგრამ კარგი კითხვა რა თქმა უნდა.
ბოდიში ვიხდი ჩვენ ახლა რამდენიმე პლატფორმაზე ვართ, რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, სანქციებზე ვლაპარაკობთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულზე და ჩვენი სტუმრები არიან PMCG-ის წარმომადგენლები გიორგი ხიშტოვანი, ნიკა კაპანაძე, გისმენთ?
ну каргия, на самом деле, эксперименты в этом случае цминдат игулисква экономикис да экономикур клевების და ეკონომიკის ახსნის თელობით, ანუ რა იგულისხმება ასეთი ტიპის სანქცი ექსპერიმენტი რა არის? ექსპერიმენტი ბუნებრივი არის ის თუ ასეთი სანქცირებული ეკონომიკა როგორ რეაგირებს სანქციებზე, ეს არის ბუნებრივი ექსპერიმენტი და შესაბამისად შედეგი სანქციების არის ძალიან განუსაზღვრელი ამ ეტაპზე და შესაბამისად უწევს დასავლეთს მისთვის გაუგონარი ამ ეტაპისთვის გაუგონარი ქმედებების ჩატარება და ესაც დავამატებ ძალიან კარგად მსმენელმა ახსენა საბჭოთა კავშირი და ცივი ომი. ცივი ომის დროსაც ავიღოთ 80-იანი წლები, როდესაც უკვე ესე ვთქვათ, ძიმე ფაზაში შევიდა უკვე ცივი ომი, ასეთი სანქციების ქვეშ არ იყო დასავლეთის მხრიდან მაშინდელი საბჭოთა კავშირი მოქცეული. მიუხედავად იმისა, რომ იყო შეზღუდვები. შესაბამისად, იმიტომ არის ცალკე ეკონომისტისთვის ეს მოვლენები საინტერესო, რომ არ არსებობს აქამდე გამოცდილება თუ როგორ რეაგირებს მსხვილი ეკონომიკა ასეთი ზომის სანქციებს და ერთსაც დავამატებთ შეიძლება რატომ არის ეს ძალიან საინტერესო და რატომ არის თვითონ მოზომილი ეს უნდა დავაკავშიროთ ჩემი აზრით ერთმანეთთან რატომ არის მოზომილი დასავლეთი მიუხედავად იმისა რომ ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია იყო მაინც უპირველეს ყოვლისა შედარებით იაფი ანუ ხანდახან არა იაფი რესურსების მიმწოდებელი დასავლეთისთვის იყო ძალიან ძალიან ინტეგრირებული დასავლეთის სისტემაში. შესაბამისად, აი ეს გაფრთხილებები, ეს ასე ვთქვათ, მუქარა დასავლეთის მხრიდან განსაკუთრებით თებერვლის შუაში, რომ არ ასე ვთქვათ, არ დაწვას ხიდები რუსეთის ფედერაციამ თავისი აგრესიით. სწორედ გულისხმობდა იმას, რომ დასავლეთიც ხდებოდა, რომ ინტეგრაციის ასეთი მახალი ხარისხის პირობებში სერიოზული საფრთხის წინაშე დადგებოდა რუსეთი ომის დაწყების შემთხვევაში და თვითონაც მოუწევდა ძალიან მკვეთრ ნაბიჯებზე წასვლა, იმიტომ რომ ასე მარტივად ამოგდება მსხვილი ეკონომიკის ინტეგრირებულ სისტემაში არის ძალიან რთული. აქედან გამომდინარე არის ის, რომ ძალიან ბევრი ქმედება არის ეგრეთ წოდებული ადჰოკ ქმედება, რადგანაც ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი აზრია, მაინც ბოლო მომენტამდე დასავლეთი შეიძლება ფიქრობდა, რომ რუსეთი არ წავიდოდა ამ აგრესიაზე.
კი, იყო ასეთიც. ასეთი რწმენა, შემდეგ იყო მოლოდინი, რომ აი ახლა რამდენიმე დღეში ჰადა რაღაცა მორჩება. ამბავი და ხო, ბევრი რამ იყო, ბევრი რამ შეიცვალა და იგივე ის პირები, კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურებიც და ინანიებენ, არ ვიცი რა დავარქვა სხვა, იმას რის შედეგადაც ეს ინტეგრირება მოხდა თავის დროზე. და ბანონიკა, შევაფასოთ ის ეფექტი, რაც აქამდე მოახდინა ამ სანქციებმა, თუ არის შესაძლებელი რაღაცა სურათი რომ მივცეთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს.
კი, პირველ რიგში
რა უქნა რუსეთის ეკონომიკას ამ სანქციებმა?
პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ შოკური ეფექტი, რომელიც სანქციებს ჰქონდათ დასაწყისში, უფრო რუბლს დაარტყა ძალიან ძიმედ, ვიცით, გახსოვს, ინფლაცია ავარდა და დღემდე არჩუნდება მაღალ ნიშნულზე. და ასევე საბაზრო ინდექსებიც რუსეთის დაეცა და ისიც ნარჩუნდება დაბალ დონეზე. რუბლთან დაკავშირებით არის საინტერესო, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ რუსეთმა გაუძლო ამ დარტყმას, რადგან რუბლი უკვე დაუბრუნდა ომამდე ნიშნულს, თუმცა ეს ესე სალსახა არ არის, ორი მხარე აქვს ამას. ერთი, რა თქმა უნდა, ის, რომ რუსეთს უნარჩუნდება გაზიდან და ნავთობიდან მიღებული შემოსავლები, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ნამდვილად ამყარებს რუბლს და ამ მიმართულებით პროგრესი საჭიროა, თუმცა ის თუნდაც საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც გაიზარდა 20%-ამდე გაორმაგდა და უფრო მეტიც, რამაც რეალურად რუბლის გამყარებას შეუწყო ხელი, ასევე კაპიტალის გადინების შეზღუდვები.
ხო, მაგრამ ამას სულ ვერ გამოიყამეთ, ის ვერ და ვერ დაიჭა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რეზერვების ნაწილი გაყინული აქვს და ოდესღაც გამოელევათ ეს რესურსი. ამ იმას გულისხმობ, რომ მექანიზმები, მათ შორის კაპიტალის კონტროლის მექანიზმები ჩართო რუსეთმა, რომელმაც ნაწილობრივ ხელი შეუწყო. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ხელოვნურად არის იმ დონეზე ახლა რუბლი, რაზეც არის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ვაჭრობის სიმყარე მართლაც არსებობს და ეს ნაწილი რეალურად მართლა აქვს რუსეთს და ესეც.
ხო, კომენტარებია საინტერესო. არ გეგონეს ხანდახან კომპიუტერში ვიყურები, რომ უყურადღებოდვარ თქვენს მიმართ, ვცდილობ, რომ ესე იგი, ისეთი პირიუ ჩანსო, ხა ეს იუმორით არის თუ როგორც არის დამნიშნულობა აქ. ისეთი პირიუ ჩანს ამ სანქციებით თვით ევროპა დაზარალდება, ეს ერთი. ზარალდება უკვე ევროპაც, შტატებიც, მასშტაბებზე აქ ლაპარაკი და იმაზე, ვინ ამდენს და რამდენხან ზიდავს ალბათ და რითი მოხდება ამის დაბალანსება, ხო? და მეორე, და მოგცემ საშუალებას, რომ გამოეხმაროთ სანქციების არაეფექტიანობაზე რო ლაპარაკობთ, მაშინ ისიც უნდა განიხილოთ, რა იქნებოდა სანქციების გარეშეო. ხო, იმიტომ ლაპარაკობთ, რა არის სანქციებით, რომ შესაბამისად ეს რომ არ ყოფილიყო, არც ეს შედეგი იქნებოდა. მე მგონი, ხო, გისმენთ. ბძანეთ ბანონიკა და შემდეგ ბანონი გიორგი.
ხო, პირველ კომენტარსაც შეეხება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აქ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ყოველ ჯერზე ეს ზიანი იზრდება დასავლეთისთვის და მაინც ჯერჯერობით ისეთია, რომ მოზომილი ზიანი აქვთ და თვითონაც ესე ემიყვებიან ყველაფერს. თვითონ გეგმებიც არის, რომ აი რაღაც 6 თვის პერიოდში გამოვალთ, 1 წლის პერიოდში გამოვალთ, აღარ ვიყიდით რუსულ ნავთობს მაგალითად.
კი, კი, ასე.
და ეს მიდგომაც, რა თქმა უნდა, იმ ყისიერ მიზანს, რომელიც არსებობს, რომ ომს შეუშალოს უშუალოდ ხელი სანქციებმა, ამას ვერ ემსახურება, მაგრამ გზელვადიანში ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე რეპლიკაზეც მგონი ესეც ცემს პასუხს, რომ რომ არა სანქციები, გზელვადიანად შეინარჩუნებდა რუსეთი, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციებს, რაც მანამდე ჰქონდა. ახლა ეს უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშაც აღარ დგას, იმიტომ რომ გზელვადიან პერსპექტივაში თუ ესე გაგრძელდა, რუსეთი რა თქმა უნდა დაკარგავს იმ პოზიციებს, რაც ჰქონდა, რადგან უბრალოდ სანდოობა არის გამქრალი ქვეყნის მიმართ, რეპუტაციული შოკი ჰქონდა ძალიან დიდი და ადრე თუ გვიან ყველა ქვეყანა, რომელსაც სავაჭრო ურთიერთობები ჰქონდა მყარი რუსეთთან, ყველა ვარენჩი ფიქრებს ალტერნატიულ გზებს.
ხო, ნორმალური და ჯანსაღი მოფიქრალი ასე იფიქრებს. გისმენთ?
ნინო, კარგი კითხვებია, ძალიან კარგი მიხარია თქვენთან ეთერში. უფრო კარგი კითხვები შემოდის. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ანუ რა არის მიზანი სანქციების? მიზანი იყო სანქციების ერთი მხრივ შეჩერება აგრესიის სამხედროსი, მეორე შეიძლება მეორე შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო რაღაცა რეჟიმის წვლილების წახალისება, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციაში.
და სახელდება კიდე ბოლხან ძალიან კაფეოდ. ერთი უკრაინა მონდა გამოიმარჯოს, რუსეთი უნდა დამარცხდეს და რუსეთმა ვეღარ უნდა შეძლოს აგრესიის განხორციელება სხვა მეზობლებს.
კი. აქედან გამომდინარე, თუ იტყვით რამდენად, აი რო არ ყოფილიყო საერთო სანქციები, ესეთი სცენარი არა, ასე თქო, ალბათობა მაღალი არ არის, მაგრამ დავუშვათ, ხო?
ხო.
შეიძლება თქვა, რომ მიზანი რო რუსეთი უფრო აგრესიული იქნებოდა უკრაინის მიმართ, ბოლომდე მე ვერ დავეთანხმებოდი ამ სცენებს, ხო, რომ რუსეთი უფრო, მე ვფიქრობ, რუსეთი იმ აგრესიას, რასაც ახლა იჩენს უკრაინის მიმართ, იმაზე მეტი შეიძლება რესურსიც არ აქვს, რომ გამოიჩინოს. ეს ერთი. რაც შეეხება მიზანს, რამე საფრთხე დაემუხრა თუ არა რუსეთის ფედერაციაში არსებულ რეჟიმს მართველობის, არა, არ დამუქრებია, არ არის ამის ნიშნები. აქედან გამომდინარე, სანქციების ეფექტი შეიძლება არის უფრო გრძელვადიანი, რუსეთს დაფიქრდება, რამდენად შეიძლება მსგავსი ტიპის აგრესიის განხორციელება იყოს მის ინტერესში სხვა ქვეყანაში მომავალში, მაგრამ როდესაც ვაპარაკობთ შედარებით ნაკლებ ეფექტიანობაზე, გულისხმობთ იმას, რომ ამ უშუალოდ ამ აგრესიას მყისიერად ეს აგრესია ვერ შეაჩერა სანქციებს რუსეთის მიმართ. ამიტომაც ფიქრობს დასავლეთი იმას, რომ გაამკაცროს სანქციები. და ერთსაც ვიტყვი თუ
შეიძლება. ძალიან დაზარიც გვაქვს.
რომ როდესაც და მინდა რომ რო დისკუსიაში შემოვიდანო ეს ფაქტორიც, რა. როდესაც ვლაპარაკობთ სანქციებზე და ამ მასშტაბურ სანქციებზე, ჩვენ უფრო ვახსენებთ სანქციების ვინ დააწესა და არ ვამბობთ ვინ არ დააწესა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ჩვენ კარგია რომ ასე ვშელობთ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ჩვენ დასავლეთისკენ ვიყურებით და დასავლეთი არის საქართველოსთვის რაღაცა ვექტორი განვითარების, მაგრამ აღმოსავლეთისკენ რომ გავიხედოთ, რომ ავიღოთ ჩინეთი, ინდოეთი, ინდონეზია, ყაზახეთი, ანუ თურქეთი, გავანებოთ თავი შორეულ მეზობლებს, ქვეყნების და ეს არ არის პატარა ქვეყნები და ეს არ არის ღარიბი ქვეყნები, ეს არის დიდი და მდიდარი ქვეყნები და G20-ის ქვეყნები არის თითქმის ყველა, რომელიც ჩამორთვალე სანქციებს არ აწესებს.
ანუ გულისხმობს როგორც ჯანგბადის წყარო რუსეთისთვის.
რა თქმა უნდა, და ისიც რომ ეს უნდა ვახსენოთ, ისიც რომ ჩვენ არ უნდა გაგვიჩნდეს ასე ვთქვათ არასწორი წარმოდგენა, რადგანაც მედიაშიც დომინირებს, რა,
ეიფორია.
კანადამ დააწესა, ახლა ავსტრალიამ დააწესა და ამ შემთხვევაში ძალიან
ამდენ პირზე, ამ დასინამდვილეში
ამ დროს ეს ბოლომდე არ არის. ეს არ არის გლობალური ინიციატივა. ეს მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთი არის ყველაზე დიდი მოთამაშე მსოფლიოში, ყველაზე ძლიერი ბლოკი განვითარებული ქვეყნების, ის არ არის ერთადერთი ბლოკი და მისი სიძლიერეც დროთა განმავლობაში უფრო მცირდება, ვიდრე იზრდება და შესაბამისად ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, ესე ვთქვათ, ფიქრებში.
აი, ეს არის ეს გახლავთ ეკონომისტების სტუდიაში. ეიფორიისგან დაცლა, ხო, აი ეს ახდენს, ხო, ეფექტს, რომ აი მისი ამდენი ასეულ მილიონიანი იახტა და დააპატიმრეს იმას, ის ჩამოართვეს ის ვილა და ეს ახდენს ძალიან ისეთ ემოციურ ეფექტს, მაგრამ ეკონომიკა ესეთი ძალიან რეალური რამეა.
ერთ ყველაზე დაბალი ფაქტურობით შეფასებული გვაქვს უბრალოდ ეს კერძო პირებზე დაწესებული სანქციები.
ოლიგარქებზე და მათ
ოლიგარქებზე, რადგან ამის მიზანი იყო რეჟიმის შერყევა, ასე ვთქვათ, და ჯერჯერობით ამის ნიშნები არანაირად.
გაბრაზება პუტინის გარემოცვის. მოდით მოусმინოთ. დილა მშვიდობისა, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა, ბატონინო.
მიყვარდით ჩვენ სტუმრებს და ერთი კითხვა მაქვს და ერთი თქონა და თქონიდან დავიწყებ ხალბატონინო. ჩვენ რადიოს ჩვენები როცა რეკლამის დროს ვერ უსმენთ რადიოში რა ხდება. თუ შეიძლება რომ კომენტარები ხოლმე ინტერნეტი მაშინ წაუკითხოთ სტუმრებს და დრო რომ მოიგოთ ხოლმე ჩვენი
კვები. ასე სინქრონში არ არის საქმე.
აი, იმიტომ 4 წუთი მიდის რეკლამა, ხო? ნუ იქნებ შეეცადოთ.
რა
შეეხება კითხვას? ძალიან ღიზიანდებიან იმაზე, რომ როგორც სანქციებს არ აყრის საერთაშორისო მსოფლიო რუსეთს, ასევე ნაციონალებივით როგორც ოთხს ვაწესთ, იარაღს არ აყრის უკრაინას, რომ რაღაცა ნაბიჯი გადადგას წინდა. ეს ხომ არის იქთან გამომდინე, რომ დემოკრატიული სამყარო უფრთხილდება იმას, რომ იარაღის ბევრი რაოდენობით მიცემით იქნება მისი დაკარგვის შანსის ვერ გამოყენების და ასევე უფრო დიდი მსხვერპლი. და უფრთხილება ის იმას რომ
ცოტა მარტივად და მოკლედ რომ დასვათ კითხვა თუ შეიძლება
რამენერ გაჩერდეს ხო მაგას ვიძახი რამენერ გაჩერდეს უჩი და სად ჩანს ის რომ რუსეთი არ არის ფაშისტი იქიდან გამომდინარე რომ მას მხოლოდ და მხოლოდ ფაშიზმამდე შეება რომ თავი გააძლოს ადენებს და ხელკათონები ჩაიცვას და თვითონ დაამთავროს ომი ისე როგორც გიტლერმა
და არა პრაქტიკულად
არის ჩვენ რომელიც კაპიტალიცის ხო აი ეგარი კითხვა სად ჩანს ამ საქციების მარკეტმედების კოეფიციენტი ანუ უარყოფითი კოეფიციენტი და როგორ შეიძლება რუსეთი შევარჩენოთ ასევე რომ ის იყოს პირველი ომის დამთავრებელი და არა უკრაინელი კაპიტალისტის გამოცხადებით
დიდი მადლობა და სამწუხაროდ ერთ კიდე გაწმილება მომიწევს თქვენი რეკლამის დრო მოვიდა ისევ და იქნებ თუ გაქვთ საშუალება ინტერნეტში რომ გვიყუროთ ასევე რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო ასეთია ბაზრის კანონები და ძრავქნათ ეს არის რეალობა ჩვენი რამდენიმე წუთით რადიო მსმენელი რეკლამას მოისმენს ჩვენ დავბრუნდებით და ვაგრძელებთ Facebook-ის საიტებზე ხო სად ჩანს ამაზე ვლაპარაკობთ კაცმა რომ თქვა სტელი ეთერი
სადოთ გავცეთ
სადოთ
ხო ну ერთი ესე იგი სად ჩანს ან სად არ ჩანს ხო ну ჩანს ერთი მხრივ აი ნიკამრაძეს გან ძალიან კარგად ისაუბრა რაღაც ძირითადად ესეთი ეკონომიკური ინდიკატორები უნდა მოვიყვანოთ ხო სადაც ეს ერთი მნიშვნელოვანი პასუხი მაინც არ არის მაგრამ მოდი ავიღოთ ვალუტის კურსი ხო შოკური ეფექტის შემდეგ აღიდგინა კურსმა თავისი მაშვენებელი იბატონო ეს არის ფიქრობთ რომ დროებითი ფიქრობთ რომ შეიძლება პირიქით უარყოფითი იყოს რუსეთისთვის ესეთი ესე თქვათ კარგი კურსი ამერიკულ დოლართან მაგრამ დისკუსიაში არ შევიდეთ ძალიან ტექნიკურად შევთ ჩანს მაგალითად ინფლაციის მაჩვენებელში რომელიც დაპროგნოზდა რომ რუსეთში იქნება წელს 20-დან 25%-მდე რაც სერიოზული დარტყმა იქნება ყველა ეკონომიკისთვის, სადაც ასეთი ინფლაციის მაჩვენებელია. ჩანს იმაშიც, რომ მაგალითად რეზერვები, რომელიც ჰქონდა რუსეთს და ძალიან ემედებოდა ამ საერთაშორისო რეზერვების გაყინულია და სერიოზული მსჯელობა მიდის, რომ ამ რეზერვების რეპარაციის სახით გადახდა მოწევს უკრაინისთვის. ეს არის ეფექტები. უბრალოდ მე ამას უნდა კონდეს გამოხატულება ქმედებებში რუსეთული პოლიტიკის და აქ ჩანს, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, გასუფთავებული იყო ველი პოლიტიკური და იმდენად დაბალი გავლენა ჰქონდათ ეგრეთ წოდებულ ელიტებს რუსეთში, რუსულ პოლიტიკაზე, რომ აქ არ ჩანს, აქ ვერ ხედავ ჩდება.
ერთი შეკითხვა ძალიან ბანალია,
განა მე შეკითხვა. სამხედრო ნაწილს ახსენა მსმენელმა და ამ ნაწილს ვერ დავთანხმებოდი, რადგან ბოლო თვენახევარში განსაკუთრებით გაზრდილია ის დახმარებები, რაც უკრაინაში მიდის დასავლეთიდან და ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია სანქციებთან ერთად.
აქ უბრალოდ მეც ვიტყვი ნინო, რომ მას კარგი კითხვა იყო, ესეც თავიდან როლ კითხვის სახით არ იყო ჩამოყალიბებული, ჩვენს გაგვიჭირდა კითხვის დანახვა, მაგრამ ეს რაღაცა ქაბულის ეფექტი შეიძლება იყო. ხო, ანუ ქაბულის ეფექტი რა იყო, რომ შეაიარა ავღანეთი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და შემდეგ დაახლოებით რაღაცა ერთ კვირაში ჩამოიშალა რეჟიმი და აქედან გამომდინარე რაღაცა უკრაინის არ შეიარაღების ერთ-ერთი მოტივი შეიძლება ყოფილიყო ეს, რომ უკრაინა ვერ შეძლებდა წინააღმდეგობის გაწევას და ეს დასავლური იარაღი ჩაუვარდებოდა ხელში რუსებს. მაგრამ ეს გამოცდილება და ესეთი უკრაინის გმირული თავდადება გვეუბნება იმას, რომ ასეთი აგრესორის არსებობის შემთხვევაში სასურველია, რომ აგრესიის პოტენციური მსხვერპლი ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, შეიძლება გახდეს, იმედია ეს არასდროს არ მოხდება, სასურველია, რომ წინასწარ შეიარაღდნენ და არა პოსტფაქტო.
კი, ნამდვილად. დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის შემდეგ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვლაპარაკობთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე, მათ ეფექტზე. მათ ეფექტიანობაზე გიორგი ხიშტოვანი, ნიკა კაპანაძე, PMCG-ის წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები და მე მაქვს ასეთი კითხვა. არსებული რეჟიმი რაც არის სანქციების, რაღაც დროის შემდეგ არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ მას კონდეს, აი რაღაც დროის შემდეგ ესეთი ტოტალური ეფექტი უცებ. აი რაღაცისკენ მიდის პროცესი, ეკონომიკური მდგომარეობა რუსეთის და რაღაც ხნის შემდეგ ერთ თვეში, ორ თვეში, წლის ბოლოს, არ ვიცი.
ხო, ამის პროგნოზი ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, და დამოკიდებულია გაფართოებაზე, კიდე მომავალში სანქციების პაკეტის. ამ ეტაპზე ესე რომ, არ ვიცი, აი ჩემ პირადი პროგნოზია, რომ ესე რაღაც ეკონომიკის ჩამოშლა ამ ეტაპზე მოკლევადიან საშუალო პერსპექტივაში ფასაშოლადიან პერსპექტივაში ეს არ ემუქრება რუსეთს, თუმცა ძელვადიანში განსაკუთრებით ტექნოლოგიური და სამხედრო სახის პროდუქციის ექსპორტის აკრძალვამ ძელვადიანში ექნება აუცილებლად გავლენა უფრო ხარისხობრივი, ანუ ჩამორჩება რეალურად რუსეთი დანარჩენ მსოფლიოს.
მესმის. ხო, ძალიან.
ნუ ერთ დავამატებ. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ჩემეთ რეალისტები. რეალისტური პროგნოზი ამ არსებული პაკეტის არის, რომ რუსეთის ფედერაცია, როგორც ეკონომიკა, ასეთი სანქციების პირობებში ვერ განვითარდება. ის იქნება სტაგნაციის მდგომარეობაში და მას ემუქრება მარტივად რომ ვთქვათ, ერთად, როგორც ეკონომიკის და სიმდიდრის და გამდიდრების კუთხით, ერთ ადგილზე მდგომა. ანუ არსებული სანქციები მას მის ინტეგრაციის ხარისხს მსოფლიო ეკონომიკაში კვეთრად შეამცირებს, მის ვაჭრობის
ისინი
პოტენციალს
და გახსნელი რჩება.
ხო, უბრალოდ აქ ხო, აქ არის აი და აქ ძალიან საინტერესო თემაზე გადახვედით
და იმიტომ ხო,
ეს არის ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნების, არის საქართველოს როგორ თაგნო, მესამე ქვეყნების სანქციების მექანიზმი და მაგალითად დავაკვირდეთ, რატომ არის ჩინეთი ასეთი ფრთხილი, რადგანაც თუ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი მესამე ქვეყნებს, აი ირანის მაგალითზე, მოაქცევს სანქციების ქვეშ, ანუ მათ ვინც ვაჭრობს რუსეთთან და ვინც ინარჩუნებს. ეს უკვე იქნება სერიოზული გარღვევა, რადგანაც ესეც იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ქმედება შეიძლება, იმიტომ რომ იზოლაციის ხარისხი რუსეთის ბევრად გაიზრდება და ამიტომ ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, აი მაგალითად ირანის გამოცდილება და ეს ირანის кейსი ძალიან საინტერესო არის ამ ხრივ.
არის ლაპარაკი ასეთ პერსპექტივაზე. დიახ, ძალიან მოკლედ კიდევ ერთი რაღაც მინდა მეკითხო.
რუსეთს რაც შეეხება საშუალოვადიან პერსპექტივას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემპიონ ქვეყნები, რომლებიც რუსეთთან არიან ჯერჯერობით სავაჭრო რეჟიმში, ინდოეთი, ჩინეთი, თურქეთი, განვითარებისთვის დღეს მნიშვნელოვანი იყო არის და ასეთი ქვეყნები ცნობენ ინტეგრირებული დასავლურ ეკონომიკურ მოდელში. ჩინეთიც, რომელიც ქაღალდზე არის კომუნისტური რეჟიმი, სინამდვილეში არის ძალიან ძალიან ძლიერად ინტეგრირებული დასავლურ კაპიტალისტურ სისტემაში.
სადაც რესურსი იქ მიდის.
ხო, აქედან გამომდინარე რუსეთს ემუქრება ამ პირობებში უბრალოდ სტაგნაცია.
და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ არ ვთქვათ ერთ-ერთი შეფასების კრიტერიუმი იყო სანქციებისთვის გვერდისავლის სირთულე სიმარტივე. რას ხედავთ არსებულ პროცესში, უკვე არსებულ რეალობაში?
კი, აი ამ მიმართულებით
საქართველოს ამის განხილვას არ ვაპირებ, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით სახელდება, ხო, პრობლემა?
კი, აი ამ მიმართულებით გვერდისავლას თუ შეხედოთ, სხვადასხვანაირად შეიძლება გავიგოთ სხვადასხვა სანქციისთვის. მაგალითად, სიფცე რო ვისაუბროთ, ის ფაქტიც, რომ გარკვეული ბანკები ჩებიან სანქციების გარეშე და სვიფტის სისტემაში, ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება უბრალოდ ტრანზაქციები ძველი და სანქცირებული ბანკიდან გადავიდეს იმ ბანკში, რომელიც არ არის დასანქცირებული და პირდაპირ გვერდისავლის მექანიზმია ეს. გვერდისავლის მექანიზმი ვერ ექნება.
ეს ლეგალურია, ესე ვთქვათ.
ეხლა
რაც აღწერეთ, რაც შეხება, აი დარღვევას ამ
დარღვევებზე თუ ვისაუბრებთ, დარღვევებზე უფრო ექსპორტის კუთხით შეიძლება და აი ეს ამ მიმართულებით ძალიან რთულია შეფასება და მონიტორინგი საჭიროა და აუცილებლად საუბრობენ უკრაინის წარმომადგენლებიც, რომ ეს მეორეული სანქციები დაწესდეს იმაზე, ვინც ეხმარება რუსეთს, რომ გვერდი აუაროს სანქციებს და ეს მნიშვნელოვანი იქნება შემდეგ პაკეტებში აუცილებლად და მუდმივი მონიტორინგი.
შეიძლება ჩემი შეკითხვა ძალიან ზოგადი იყოს, ორი წუთი დაგვრჩასო, მაგრამ რა შეიძლება დღეს დაარღვიოს საქართველო? მე ბევრი განცხადება მაქვს მოსმენილი, ერთი თქვა დასავლელი პარტნიორების, რომ საქართველო არის შესაბამისობაში საერთაშორისო სასანქციო რეჟიმთან. მეორე მხრივ ხელისუფლების განცხადებები გვესმის, რომ არ უერთდებით საერთაშორისო სანქციებს. შემდეგ გვესმის განცხადებები პოლიტიკოსების, უკრაინელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, რომ რაღაც ინფორმაცია არის, რომ საქართველო რაღაცაში ეხმარება რუსეთს, რომ გვერდია უარს. რეალურად როგორც ეკონომისტებს გეკითხებით, თუ გიფიქრეთ ამაზე, რა შეიძლება დღეს არსებულ რეჟიმში დაარღვიოს საქართველოს უკრაინასთან დაცებულ სანქციებს გულისხმობთ ხანდა?
ფინანსურ ნაწილში თუ ვითხოვთ, უფრო რთული იქნება ეს, რადგან
საბანკო
სისტემა საკმაოდ დაცულია მიმართულებით. ერთადერთი ალბათ შეიძლება რომ აკრძალული ტვირთის გატარება მოხდა საქართველოს გავლით, მაგრამ ესეც ძალიან ძალიან ცირია ამის ალბათობაც, რა ვიცი, გოგოთ და
აქ უნდა გავყოთ ნინო, აქ ყველაფერს მართლა ჩვენ შინაგანაც ყველაფერს თავრობას ვაბრალებთ თქვენ ქვეყანაში, ცუდად ხდება რაღაცა, ჩვენ გულისხმობთ რა საზოგადოება, ხო?
მაგრამ
ეს სანქციები ძალიან საინტერესო იმიტომაც არის, რომ აქ არ არის მხოლოდ სახელმწიფოების მიერ დაწესებულ სანქციებზე, ხო? მაგალითად იგივე საბანკო სისტემა თავის თავი სხვანაირად რეგულირდება და იქ შეიძლება უშუალოდ მაგალითად кейსები როგორ აქვს, როცა საქართველოს ბანკებმა რაღაცა კონკრეტული შეზღუდვები დაუწესეს კონკრეტულ კომპანიებს, იქ ეს არის ყო რაღაცა სამთავრობო ინიციატივა, ხო? ეს იყო მათი შესაბამისობა იმ წესებთან, რა წესებსაც ისინი ანიღებენ ან არის.
ეს ეპიზოდი ვითებისთან დაკავშირებული. პესიერა წნარად წეს რეგიონად მოხდა.
აქედან გამომდინარე, უბრალოდ საქართველოს რაც შეეხება, რა შეიძლება საქართველოს, როგორ შეიძლება საქართველოს იქნას ამ შემთხვევაში გამოყენებული, როგორც რა ვიცი, რაც არხი, კი რა თქმა უნდა არსებობს რისკები, რისკები იმის, რომ მოხდეს რაღაცა სანქცირებული რაღაცა პირობითა და ოლიგარქების მხრიდან, ან სანქცი ისეთი რაღაცა კომპანიების დაფუძნება საქართველოში, რომლის გავლითაც რაღაცა დონის ვაჭრობა შეიძლება შენარჩუნდეს.
თეორიულად
ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ამას. უბრალოდ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სწორედაც განსაკუთრებით ყურადღებით იყოს ეროვნული ბანკი, როგორც საბანკო სექტორის მთავარი ზედამხედველი,
რომ
კი, ბატონო.
და კიდევ ვინ შეიძლება აღმოაჩინოს რაღაცა უწესრიგობა?
არა, უწესრიგობა და რა თქმა უნდა სახელმწიფო სხვადასხვა
უწესრიგობა. ჩვენ რაღაც შეხედვებზე და რაღაც ფაქტებზე უყურებთ მედიაში
მასალებს. კი, რა თქმა უნდა, ის რელევანტური სამთავრობო უწყებები, რომლებიც ზედამხედველობას უწევენ განსაკუთრებით ფინანსურ ოპერაციებს საქართველოს გავლით განხორციელებულს და ასევე საზღვის დასვის და საზღვართ
უწყებები. ხო, აი ამ საინტერესო თემით უნდა დავასრულოთ, სხვა შეერს მე არ ვიცი, რა იცის დღეს საზღვარზე მყოფმა ან საბაჟოზე მყოფმა პირმა, რა იცის ამ სანქციებთან დაკავშირებით, რა მოქმედება ევალება მას, ან რა ინფორმაცია აქვს, ან რა სიაუდებს, ან ასე შემდეგ. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, საინტერესო საკითხია. ძალიან დიდი მადლობა მოგიწვით, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ეთერი ამ
მომენტში. სწრაფად გავიდა დრო, ვერ მოასწარეთ ბევრი.
გიორგი ხიშტოვანი, ნიგა კაპანაძე, PMCG-ის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე ვლაპარაკობდით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. თქვენ რადიო პალიტრის ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე საღამოს თავისუფლება ნინო როდონაიასთან ერთად. დროებით. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time
time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.